Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 20-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli və həmkarım İlxan Nəsibli bu saatki xəbərlərdə. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini tənqid edib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semlibinin Dağlıq Qarabağa səfəri gözlənilir. Minsk qrupunun həmsədirləri Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüblər. İsrail Prezidenti Moşe Katsa parlamentə müraciət edərək müvəqqəti vəzifədən kənarlaşdırılmasını xahiş edib. NATO rəsmiləri deyir ki, Əfqanistan sərhədində bir Pakistan əsgərinin ölümünə görə Alyans qüvvələri cavabdehlik daşınmış. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini tənqid edib. Təşkilatın yaydığı bəyanatda deyilir ki, Azərbaycanda hakimiyyəti tənqid edən və ya korrupsiyadan yazan jurnalistlər həbs və represiya təhlükəsi ilə üzləşir. Bəyanatda qeyd olunur ki, bu ölkədə jurnalistlər yalnız hakimiyyətin maraqlarından yazanda azaddır. Bəyanatda daha sonra deyilir ki, bu ölkədə söz azadlığı sayəsində vəziyyətin pisləşməsi onunla bağlı ola bilər ki, hakimiyyət Gürcüstan və Ukraynadakı siyasi dəyişikliklərdən ehtiyat edir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semlibi Dağlıq Qarabağa tanışlıq səfəri eləyəcək. Səfər fevralın birinci yarısında olmalıdır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Brüsseldəki diplomatik mənbələr bildirib. Ötən həftə isə Peter Semlibi Gürcüstana səfər eləyib, Abxaziya və Cənubi Osetiyada olub, rəsmilərlə bu münaqişələrin həlli yollarını müzakirə edib. Noyabrda Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla fəaliyyət planını təsdiqləyib. Plana əsasən Avropa Birliyi Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həllinə yardımı qarşısında duran əsas məsələlərdən sayır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri bugün Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşüblər. Prezidentin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə görüşdə münaqişənin həlli yönündə aparılan danışların indiki durumu və gələcəyi müzakirə olunub. Hələlik görüş barədə ətraflı məlumat verilmir. Həmsədirlər Bakıdan Yerevana yollanacaq. Dünən Moskvada həmsədirlərin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin növbəti görüşü olub. Həmsədirlər danışların prezidentlər səviyyəsində davam etdirilməsi və növbəti görüşün vaxtını müəyyənləşdirməyə çalışılır. Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının qiymətlərinin artırılmasına etiraz olaraq yanvarın 28-də Xətai rayonundakı Ukrayna dairəsində mitin keçirməsinə icazə verib. Bu, hakimiyyətin 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra kütləvi aksiyaların kesilməsinə verdiyi ilk icazədir. Ancaq şəhər mediyası 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq blokunun yanvarın 26-da eyni tələblə paytaxtın mərkəzi yerlərindən birində aksiya keçirməsinə rədd cavabı verib. İcra hakimiyyəti bloka ötən il paytaxtda kütləvi aksiyalar keçirmək üçün müəyyənləşdirdiyi yerlərdən birində mitin keçirməyə təklif edib. Bakı şəhər İcra hakimiyyəti mərkəzdə aksiyaların keçirilməsinə icazə verilməməsini onunla əsaslandırır ki, həmin ərazilər dövlət müəssisələrinin yaxınlığındadır, yürüyüş mitinq nəqliyyatın hərəkətinə və vətəndaşların istirahətinə mane ola bilər. Azadlıq blokunun təmsil olunduğu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov isə deyir ki, onlar aksiyanı şəhərin paytaxtında keçirməkdə israrlıdırlar. Am millət təhlükəsizlik baxımından mitinq vaxtına bir neçə saat qalmışadək aksiyanın yerini məxfi saxlayacaqlar. İsrail Prezidenti Moşe Katsa parlamentə müraciət edərək müvəqqəti vəzifədən uzaqlaşdırılmasını xahiş edib. Moşe Katsa vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq və cinsi zəmində idarənin qadın əməkdaşlarına girişmək tamamilə məhkəmə təhlükəsi ilə üzləşib. Hökumət rəsmiləri buna görə onun istifasını tələb edir. Lakin Moşe Katsa bu ittihamları rədd edir. Bugün onun məsələ ilə bağlı mətbuat konfransı keçirəcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Fransa Livana sərfəli şərtlərlə 500 milyon avro təklif eləyəcək. Həmçinin Avropa Komissiyası bundan əvvəl Paris konfransında Livana əlavə 400 milyon avro ayıracağını vəd eləmişdi. Sabah Parisdə donor ölkələrin konfransı başlanır. Avropa Komissiyasının sözçüsü Emma Udvin deyib ki, qrant və suda şəklində veriləcək bu vəsait ölkənin bərpası siyasi və iqtisadi islahatlar üçün nəzərdə tutulub. Livanın başnaziri Fuad Sinoria konfransda iştirak etmək üçün artıq Fransadadır. Dünən Livanda hökumət tərəfdarları ilə tətilçilər arasında baş vermiş toqquşmalarda 3 nəfər ölüb, 130-dan artıq adam isə yaralanıb. Aksiyanı Hizbullah təşkil edib. Hizbullah ölkədə yeni parlament seçkiləri keçirilməsini, milli birlik hökuməti yaradılmasını tələb edir. Hakimiyyət bunu rədd edir. NATO rəsmiləri deyir ki, Əfqanistan sərhədi yaxınlığında Pakistan əskərinin ölümünə görə Alyans qüvvələri cavabdehlik daşımır. Pakistan əskərinin ölümünə görə NATO qüvvələrini günahlandırır. Pakistanın Müdafiə Nazirliyi bunu fitnəkarlıq adlandırıb və bildirib ki, bu Pakistanla NATO arasındakı münasibətləri korlaya bilir. NATO rəsmiləri hazırda məsələ ilə bağlı istintaq aparıldığını deyirlər. Amerika Prezidenti George Bush Kongresi onun İraqla bağlı yeni strategiyasını dəstəkləməyə çağırıb. George Bush Kongresdə çıxış edərkən bu planın İraqda uğur qazanmaq üçün ən yaxşı imkan olduğunu deyib və qeyd edib ki, İraqda uğursuzluq yaxın şərqdə münaqişələrin yayılmasına gətirib çıxara bilər. George Bush bu plan irəli sürülərkən bütün variantların diqqətlə götür-qoy edildiğini deyib.
My fellow citizens, our military commanders and I have carefully weighed.
Həm vətənlərim, ordu komandirləri və mən bütün variantları diqqətlə götür-qoy elədik. Sonda mən bu yolu seçdim və bu uğur qazanmaq üçün ən yaxşı imkandır. Burada oturanların çoxu yaxşı başa düşürük ki, Amerika İraqda uduzmamalıdır, çünki bu uğursuzluğun nəticəsi daha ağır ola bilər.
Because you understand that the consequences of failure would be grievous.
ABŞ prezidenti George Bush, Virginia'dan olan deputat Jim Webb isə prezidentə demokratların formal cavabını çatdırıbdı. O Bush-u səhlənkarlıqda və Birləşmiş Ştatları müharibəyə sürükləməkdə günahlandırıb. O prezidenti İraqdan ordunu çıxarmağa çağırıb. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov Birləşmiş Ştatların Çexiya və Polşada hava hücumlarından müdafiə raketləri yerləşdirmək planını kəskin tənqid edib. Birləşmiş Ştatlar deyir ki, bunda məqsəd İran və Şimali Koreyadan gələn təhlükələrin qarşısını almaqdır. Lakin Ivanov deyib ki, Rusiya Birləşmiş Ştatların dedikləri ilə razı deyil. Əsl vəziyyəti bilərək cavab veririk ki, Şimali Koreya və İran raketləri bu rayonlara qədər uça bilmir. Çünki onlar mövcud deyil. Onda belə bir sual ortaya çıxır. Bu sistem kimə qarşıdır? Sergey Ivanov. Bu arada verilən məlumata görə isə Çexiyanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məsələ ilə bağlı danışıqlara başlanmasına razılıq veribdir. Qərbi və Mərkəzi Avropaya güclü qar düşüb. Nəticədə bir çox şəhərlərdə hava limanları və dəmir yol xətlərində hərəkət dayandırılıb. Fransa, Çexiya, Almaniyanın cənubu və Avstriyada yollarda xaos yaranıb, on minlərlə ev işıqsız qalıb. Qarın şənbə gününə dək davam edəcəyi gözlənilir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Amerika prezidenti yeni İraq siyasətinə dayaq istəyir. Ölkənin vəziyyəti haqqında Bush-un illik hesabatı.
Our country is pursuing a new strategy in Iraq and I ask you to give it a chance to work.
Güzəşli yeni hipoteka kreditinin şərtləri nədir?
Hayır, sizə 35 min manat versə hökumət müəyyən müddətə ödəmək üçün, siz onu götürüb Bakıda ev ala bilərsiniz özünüzə?
Xeyr, 45 min, 40 mindən aşağı ev yoxdur.
Qiymət artımından gələn pul dotasiya ayrılandan 4 dəfə azdırsa, qiyməti qaldırmaq nəyə lazım idi? Hökumət fermerlərə 80 milyon manat ayırır. Naxçıvanda işıq pulunun artmasına dincə etiraz edənlər polisin onları dövdüyünü deyirlər.
Yaxşı, işıq pulu bu adam verəmli, gəl işıqın kəs, elə bəyi, qoy qaranlıqda qal. Sən aqsaqqar kişini bunda döyür, təhqir eləyir, özlərində saxlayırlar soğuqda, qarın üstündə, buzda.
Davos İqtisadi Forumu başlanıb. Bu forumun əhəmiyyəti nədədir? İndi isə bir qədər ətraflı. Amerikada 217 illik bir ənənə var. Prezident ildə bir dəfə ölkənin vəziyyəti haqqında hesabat verir. İndiki prezident George Bush bu dəfəki artıq 7-ci hesabatında hansı əsas məsələlərə toxundu? Bu barədə Rövşən Əliyev danışacaq.
Senat İraqdakı qoşunların artırılmasına qarşı iki qətnamə layihəsinin müzakirəsinə hazırlaşır. Prezident George Bush isə Kongresi və Amerika xalqını bir araya gəlməyə çağırır. İraqa 21.500 əlavə qoşun göndərmək planına dəstək istəyir. Bütün bunlar George Bush'un prezidentliyi dövründə reytinginin ən aşağı olduğu vaxta düşür. Bu reyting 30%-dən azca yuxarıdır. Ötən gecə Kongresin hər iki palatası qarşısında dövlətin vəziyyəti barədə illik çıxışında Bush İraq tarixinin həllici məqamı olduğunu deyib və orada qoşunların qəti tədbirlərinin gərəkliyini bildirib. Bir çox tənqidçilər deyirlər ki, qoşunları artırmaq əvəzinə onları çıxartmaq lazımdır və İraq hökuməti təhlükəsizliklə bağlı daha çox məsuliyyət üstünə götürməlidir. Amma George Bush deyir ki, bu halda İraqda Birləşmiş Ştatların müsəlman aləmindəki düşmənləri meydan sulamağa başlayar. Həm Əl-Qaidədəki sünnilər, həm İran və Hizbullah şiələri.
İraqdakı xaosdan şirnikmiş düşmən yeni sığınacaqlarla, yeni səfərbərliklərlə, yeni qüvvələrlə və Amerikaya daha böyük zərər vurmaq əzmi ilə baş qaldıracaq. Buna imkan vermək, 11 sentyabr hücumunun dərslərini unutmaq və faciəyə getməkdir.
İki həftə qabaq Buş qoşunları artırmaq planını elan edəndə bildirmişdi ki, İraq hökuməti təhlükəsizliyin məsuliyyətini götürməyə hələ hazır deyil. O qeyd eləmişdi ki, şiələrin çoxluqda olduğu Əl-Maliki hökuməti şiə yaraqlarına qarşı əməliyyatları çətinləşdirir. Amma Buşun sözlərinə görə, İraqda həm sünnilərə, həm də şiələrə əminamanlıq lazımdır və bunu onların öz hökumətləri eləməlidir.
İraq liderləri bilirlər ki, bizim öhdəliyimiz müddətsiz deyil. Onlar Bağdadın təhlükəsizliyi üçün öz qoşunlarını artırmağı vəd eləyiblər və bunu eləməlidirlər.
Buş həmçinin hökumətin zorakı radikallara qarşı durmağa söz verdiyini deyib. İraq hökuməti Buşa dəstək vəd eləyir, amma Buş Amerikalıların da dəstəyini istəyir. Son 6 ildə ilk dəfədir ki, o Konqresdə müqavimətlərlə üzləşir. Bugün Senat İraqdaşı qoşunların artırılmasına qarşı icrası məcbur olmayan iki qətnamənin müzakirəsinə başlayır. Hər iki qətnaməni təkcə çoxluqda olan demokratlar yox, Buşun öz respublikaçıları arasında da dəstəkləyənlər var. Onlardan biri də respublikaçı John Warner-di. O, Senatın Silahlı Qüvvələr Komitəsinin sədr müavinidir. Dövlətin vəziyyəti barədə Buşun çıxışında daxili siyasətlə bağlı bir neçə təklif də var və bunların da ortaq məxrəcə gəlməyə yönəldiyi görsənir. ABŞ prezidenti alternativ yanacaqdan istifadəni sürətləndirməyə və qarşıdakı 10 ildə neft istehlakını 20% azaltmağa çağırıb. Bu həmçinin Amerikalıların tibbi sığorta ilə daha yaxşı təmin edilməsi təklifini irəli sürüb. Bundan başqa Meksika ilə sərhədini möhkəmlədəcəyini bildirib. Dünən Gellapın açıqladığı sorğuda deyilirdi ki, Amerikalılar əsasən tibbi sığortasızlıqdan və qanunsuz immiqrasiyadan narahatdırlar, bir də kasıbçılıqdan və evsizlikdən. George Bush'un dövlətin vəziyyət barədə çıxışına müxalifətdən olan demokrat senator James Webb vəkil edilib. Webb iki partiyanın bir araya gəlməsi barədə Bush'un təklifinə dəstək verib, amma deyib ki, Bush özü də partiyalarla bir araya gəlməlidir. O, Bush'un samballı ekspertlərin xəbərdarlığını qulaq ardına vurduğunu və ölçüb biçmədən ölkəni müharibəyə apardığını deyib.
İndi biz bir dövlət kimi gözlənən və gözləndiyi deyilən xaosun girovuna çevrilmişdir.
Webb'in sözlərinə görə, İraq siyasətinin uğuru üçün əlavə qoşunlar yox, əlavə diplomatiya lazımdır. O, Suriya və İran kimi ölkələrlə daha çox diplomatik iş aparmağın vacibliyini bildirib.
Bu, ölkədəki vəziyyət haqda Amerika prezidenti George Bush'un hər il verdiyi hesabat haqda söhbət idi. Onunla sizi Röşən Əliyev tanış elədi. Azərbaycan prezidenti isə bugün hipoteka krediti almağı asanlaşdırdı. Bu barədə elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bugündən ev almaq üçün verilən hipoteka kreditini almaq asandaşır. Güzəşli kreditin şərtləri nədir? Adi bir gənc ailə bu krediti ala bilərmi? Nə qədər kredit almaq olar, bu nəyə çatacaq? Məsələn, verilən pula 3 otaqlı mənzil almaq olarmı? Yeni güzəşlər başqa ölkələrlə müqayisədə azdır ya çoxdur? Bütün bunları İlqar Rəsul öyrənib.
Elxan, prezidentin yanvarın 24-dündə imzaladığı fərmana əsasən, güzəşli ipoteka kreditlərinin maksimal məbləği 35 min manatdır. İlkin ödəniş isə 15%-dir. Yəni, vətəndaş 35 min manat götürürsə, alınan mənzilin qiymətinin 15%-ini əvvəlcədən ödəməlidir. Bu növ kredit 3 ildən 30 ilədək müddətə verilir. Özü də illik faiz dərəcəsi 4%-dən çox olmamaq şərti ilə. Yəni, güzəşli ipoteka krediti ilə mənzil alarkən mənzilin qiymətinin azı 15%-i qədər pul olmalıdır. Mənzilin qiymətinin qalan hissəsini isə ipoteka krediti kimi bankdan almaq olacaq. Amma bu halda bank ən çoxu 35 min manat kredit verə biləcək. Güzəşli ipoteka kreditlərinin kimlər üçün nəzərdə tutulması məsələsinə gəlincə, onlar milli qəhrəman, şəhid ailəsinin üzvləri, məcburi köçkün və ya ona bərabər tutulan şəxslər, 3 ildən az olmayan müddətə dövlət qulluqçusu işləyənlər, elmi dərəcəsi olanlar, idman sahəsində xüsusi xidmət göstərmiş şəxslər və xidmət müddəti 3 ildən az olmayan hərbi qulluqçulardır. Bundan başqa adi ipoteka kreditlərinin verilməsi mexanizmində də dəyişikliklər edilib. Belə ki, bundan sonra adi ipoteka krediti əvvəlki kimi 15 ilə yox, 25 ilə də verilə bilər. Maksimum məbləğ isə əvvəlki kimi 30 min manat deyil, 50 min manat ola bilər. Bu növ kreditin illik faiz dərəcəsi 12%-dən 8%-ə. Alınacaq mənzilin bəri başdan ödənilməsi tələb edilən ilkin məbləğ isə 30%-dən 20%-ə endirilib. Onu da deyim ki, Prezident həm də ipoteka kreditləri üzrə zəmanət fondunun yaradılması barədə fərman verib. Bu fond yaradılandan sonra bu da yaza çəkə bilər. Vətəndaş ipoteka krediti ilə mənzil alarkən ilkin ödənişdən də azad edilə bilər. Yəni zəmanət fondu yaradıldıqdan sonra vətəndaş ipoteka krediti ilə mənzil almaq istəsə və ilkin ödəniş üçün əlində nəqd pulu olmasa da problem yaranmayacaq. Mənim söhbət elədiyim ekspertlər dövlətin bu addımını təqdirə layiq hal kimi dəyərləndirir və gənc ailələrin mənzil probleminin həllində müəyyən irəlləyişə səbəb olacağını bildirirlər. Bu fikirdə olanlar deyirlər ki, bu addım ötən illə müqayisədə ipoteka krediti götürənlərin sayının artmasına gətirib çıxaracaq. Amma bununla yanaşı, mənzilə ehtiyacı olanların bu kreditlərdən bəhrələnə biləcəyinə şübhə edənlər də çoxdur. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri, İqtisad Elmləri Namizədi Vüqar Bayramov deyir ki, ölkədə orta aylıq əmək haqqının aşağı olması vətəndaşların böyük bir hissəsinin istər adi, istərsə də güzəşli ipoteka krediti götürməsini əngəlləyir. Digər tərəfdən ölkədə mənzil tikintisinin sarsıların nəzarətində olduğuna görə onların müəyyən etdiyi qiymətlərlə ipoteka kreditinin yaratdığı imkan bir-birindən fərqlidir. Başqa bir tərəfdən hətta kredit mənzil almaq üçün şərait yaratsa belə, əhalinin mənzilə ehtiyac olan hissəsinin ilkin ödənişi, yəni nəzərdə tutulan 15% ödəməsi də problemdir.
Əmək haqqlarının davamı gələn olmaması ona gətirib çıxarır ki, əhali aylıq olaraq ödəniş etmək iqtidarına deyil. Yəni ki, Azərbaycanda ipoteka kreditindən istifadə edənlərin, faydalananların böyük əksəriyyəti orta təbəqə və ya orta təbəqədən yuxarı kateqoriya nümayəndələrdir. Yəni kasıb əhalinin ipotekadan istifadə edən imkanları yoxdur.
Vüqar Bayramovun fikrincə tikintidə qiymətləri tənzimləyə bilmədiyi üçün dövlətin bu yolla aşağı təbəqənin mənzil problemini həll edəcəyi inandırıcı görünmür. Yaxşı olar ki, vəziyyət başqa proqramlarla tənzimlənsin. Dövlət özü şəhərciklər sala bilər və oradakı mənzilləri daha münasib qiymətə vətəndaşlara verə bilər. Bəs mənzil almaq istəyən, ancaq buna gücü çatmayan vətəndaşlar nə düşünürlər? Bakıda söhbət etdiyim vətəndaşlar da dövlətin güzəşli kredit verməsi, adi kreditin təkmilləşdirilməsini müsbət hal kimi dəyərləndirirlər. Amma həmin kreditlərdən yararlanmaq məsələsində fikirlər ümidverici olmadı.
Mümkün dərsin ki, aylıq ödəniş çox yüksəkdir.
Eviniz var ya, yox?
Yox, evimiz yox.
Harada yaşayırsınız?
Hələ ki, qaynatamgildə.
İndi sizə 35 min manat versə hökumət müəyyən müddətə ödəmək üçün, siz onu götürüb Bakıda ev ala bilərsiniz özünüzə?
Xeyr, 45 min, 40 mindən aşağı ev yoxdur.
Bax, deyək ki, lap oldu 40 min, onu sonra ödəmək məsələsi nə dərəcədə mümkündür sizin üçün?
İndiki maaşla mümkündür, ödəmək mümkündür.
Bizim həm gündəlik xərclərimiz var, həm özümüz, yəni ki, ona görə də hələ bizə ev almaq mümkün deyil.
35 min Azərbaycan manatını alar, yəni şəhərdən biraz kənarda, Əhmədlidə. Günəşində almaq olar.
Siz ala bilərsiniz o krediti, sonra ödəyə bilərsiniz.
Yəqin ki, biraz çətin olar.
İş imkan vermir.
Əlbəttə iş imkan vermir, maaş imkan vermir.
Bunlar Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Elxan, bir məsələni də deyim ki, bütün bunlar əlbəttə ki, müəyyən edilmiş 30-35 min manata ev almağın ümumiyyətlə mümkün olmaması kimi anlaşılmamalıdır. Çünki ipoteka kreditləri ilə təkcə Bakıda yox, ölkənin digər şəhər və rayonlarında da mənzil almaq olar. Bölgələrdə isə 20 min manata da normal ev almaq mümkündür. Ancaq Bakıda vəziyyət tam başqadır. Bakıda fəaliyyət göstərən ev alqı-satqısı mərkəzlərindən birinin işçisi Zahid Əliyev deyir ki, Bakıda aşağı qiymətə mənzil tapmaq çox çətindir.
Ən ucuz 3 otaqlı, bir də ən ucuz 1 otaqlı neçə olur?
Ən ucuz bir otaqlı 30 min olur, 3 otaqlı da 80 min.
Bəs 2 otaqlılarda vəziyyət nə yerdədir?
2 otaqlılar da 65 min, 70 min arasındadır.
Bakının harasında ucuzdur evlər təxminən?
Bakının demək olar ki, heç arasında bir dəqiq ucuz ev yoxdur. Hamısı baha-baha qiymətə satırlar.
İpoteka kreditlərindən istifadə məsələsində maaşların azlığı, mənzillərin bahalığı ilə yanaşı başqa problemin də mövcud olduğunu deyənlər var. Vətəndaşların bəziləri hesab edir ki, bu krediti adi vətəndaş, daha dəqiq desək, kasıbların götürməsi də problemdir. Krediti kasıba yox, imkan olanlara verirlər.
Verirlər ziyanların oğlanlarına, çünki onlara pul ehtiyacdır. Adın qoyulur ki, ipoteka krediti paylanır.
Zahid Əliyev. Sözsüz ki, bu da tam əksəriyyətin fikri deyil. Vətəndaşların başqa bir qismi hesab edir ki, kreditləri almaqda elə bir problem olmamalıdır. Əlbəttə, ən azı, heç olmasa qanunların orta gəlirləri olan vətəndaşlara da ipoteka kreditlərindən faydalanmaq imkanı yaratdığını demək olar. Əlbəttə, ən azı, heç olmasa qanunların orta gəlirləri olan vətəndaşa da ipoteka kreditindən faydalanmaq imkanı yaratdığını demək olar.
Çox sağ ol, İlqar. Bu, ipoteka kreditinin yeni qaydaları haqqında İlqar Rəsulun söhbəti idi. İlham Əliyevin başqa sərəncamı ilə dövlət fermerə də yardım eləyəcək, fermerin aldığı yanacağın gübrənin 50%-ni dövlət ödəyəcək. Buna 80 milyon manat ayrılacaq. Bu 80 milyon manat bütün fermerlərə çatırmı? Yanacaqla qalxmış qiymətləri sala biləcəkmi? O da maraqlıdır ki, qiymət artımından büdcəyə 200 milyon manat daxil olur. Müxtəlif maaş artımlarına, dotasiyalara 800 milyon manat ayrılır. Bu da prezidentin rəqəmləridir. Əgər bu belə idisə, onda qiymətləri niyə qaldırırdılar? Əgər büdcə bundan itirirsə, Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, Prezident İlham Əliyev yanvarın 22-sində keçirdiyi müşavirədə qiymət artımını daha çox Azərbaycanın beynəlxalq aləmin bir hissəsi olması ilə izah elədi. Onun dediyinə görə elektrik enerjisinin və bəzi yanacaq növlərinin qiymət artımından büdcəyə 200 milyon manatdan artıq vəsait daxil olacağı gözlənildiyi halda, əhalinin qiymət artımından zərər görməməsi üçün minimum əmək haqqının və minimum pensiyanın qaldırılması üçün hardasa 700 milyon manat əlavə vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Prezidentə görə bu artım kommunal xərclərə ödəniləcək məbləği artıqlaması ilə əvəz eləyəcək. Burada bir məsələni deyim ki, əgər Tarif Şurası enerji daşıyıcıları və yanacağın bağlaşmasından büdcəyə 200 milyondan artıq vəsaitin daxil olacağını qabardırdısa, Prezidentin dediyindən belə aydın olur ki, əslində qiymət artımından gəlir güdülmür. Əksinə, bu, dövlət büdcəsinə əlavə yükdür. Buna baxmayaraq, bu addımın atılmasının qaçılmaz olduğunu bildirən İlham Əliyevə görə qiymət artımı insanlarda müəyyən narahatlıq yaratsa da, gələcəkdə hamı bunun müsbət nəticəsini görəcək. Ancaq Bakıdan və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən radiomuza müraciət edənlər isə hələ ki, qiymət artımından da, maaş artımından da narazıdırlar. Misal üçün, Əli Bayramlıdan olan pensiyası Fərhad Qəmbərli deyir ki, o uzun müddət neft sənayesində işləyib, əməkdar neftçi olub. Amma indi 50 manat təqaüd alır. Onun da 12 manatını elektrik, 6 manatını da qaz pulu və s. kommunal xidmətləri ödəyir. Yerdə qalan pulla bir aya necə dolanır, yəqin bunu anlamaq heç kimə çətin olmaz. Hələ yeni qiymətlərlə fevral ayında kommunal xidmətlərə görə ödəyəcək məbləğin bir az da artıq olacağını deyən pensiyasıya görə 25% artım onun vəziyyətini heç cür yaxşılaşdırmayacaq. Elə iqtisadçılar da bu məsələdə bir mənalı fikir söyləmirlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyevə görə qiymət artımından büdcəyə gələn 200 milyon vəsait təkcə neft məhsullarının qiymət artımından daxil olan vəsaitdir. Onun dediyinə görə enerji sektoruna indiyə qədər büdcədən verilən 300 milyon manata yaxın dotasiyada qiymət artımından sonra bu sahəyə ayrılmayacaq. Beləliklə, qiymət artımından büdcəyə 200 milyon manatdan əlavə təxminən 300 milyon manatda enerji sahəsinə ayrılan dotasiyaların dayandırılmasından daxil olacaq. Bu hələ son deyil, bundan başqa enerji daşıyıcılarının qiymət artımından sonra iqtisadiyyatın digər sahələrindən və əmək haqqı artımından da büdcəyə əlavə vəsaitlərin gələcəyini bildirən cənab Mehdiyev hesab edir ki, qiymət artımından büdcəyə daxil olmalar rəqəmlərlə düzgün ifadə olunmayıb. Bu, daha çox böyük rəqəmlərlə ifadə olunmalı idi. Dövlət büdcəsindən ayrılan 700 milyon manat vəsaitə gəlincə, iqtisadçı deyir ki, bu, dövlət büdcəsi təsdiqlənəndə nəzərdə tutulan vəsaitdir. Yəni, il ərzində əmək haqqlarının və pensiyanın baza hissəsinin artırılması üçün nəzərdə tutulan vəsaitdir. Sadəcə bu, bir qədər vaxtından əvvəl həyata keçirilib.
Bu vaxtdan hesab edirəm ki, indiki halda bu qiymət qalxımı nəticəsində büdcənin gəlirlərinin daha çox artımı var, nəinki büdcənin xərclərinin.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, iqtisadçı alim Əli Əlirzayev isə bu məsələ bir qədər fərqli yanaşır. Onun dediyinə görə qiymət artırılmasaydı, büdcəyə daxil olan vəsaitlər də az olacaqdı. İqtisadçı hesab edir ki, indiki qiymət artımından əhalinin əziyyət çəkməməsi üçün büdcədən vəsait ayrılması qaçılmaz idi. İlxan, qaldı ki, kənd təsərrüfatına ayrılan 80 milyon manat subsidiyanın yetərli olub-olmamasına və həmin vəsaitin kənd təsərrüfatı mallarının qiymətinə necə təsir etməsinə, burada da iqtisadçılar bir mənalı fikir söyləmirlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev hesab edir ki, kənd təsərrüfatına subsidiyanın ayrılması yaxşı addım olsa da əsas məsələ ayrılan vəsaitin istehsalçılara necə çatdırılmasıdır.
Burada əsas ciddi problem bundadır. Yəni onun dəqiq mexanizminin işlənməsindədir ki, vəsait doğrudan da ondan ehtiyac duyan geniş kənd təsərrüfatı istehsalçılarına çatsın. Azərbaycanda mövcud korrupsiya mexanizmləri bu vəsaitdən onun tam təyinatına uyğun istifadəsi imkan verməyəcək və vəsaitin daha çox iri inisarçıların, belə deyək, əlaqəsi geniş olan insanların faydalanmasına və belə deyək, yenidən kimlərinsə daha varlarının onun istifadə etməsinə aparıb çıxaracaq.
Azər Mehdiyevə görə sadaladığı bu hallara görə kənd təsərrüfatı istehsalçı üçün ayrılan 80 milyon manat kənd təsərrüfatı mallarının bağlaşmasının qarşısını ala bilməyəcək. 80 milyon manatın elə də az vəsait olmadığını deyən iqtisadçı Əli Əlizayev isə hesab edir ki, hər şey həmin vəsaitin necə xərclənməsindən asılıdır. Qaldı ki, həmin vəsaitin bahalaşmanın qarşısını necə almasına, cənab Əlizayev deyir ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə bağlı müəyyən normativlər tətbiq edilə bilər. Misal üçün, istehsalçının istehsal etdiyi məhsulun hər kiloqramına və ya hər tonuna nə qədər yanacaq, gübrə sərf etdiyi aydınlaşdırıla və sonra həmin pul istehsalçıya ödənilə bilər. Bir sözlə, Əli Əlizayev də o fikirdədir ki, subsidiyaların verilmə mexanizmi olmalıdır ki, həmin vəsaitlərin hara və necə xərcləndiyi aydın bilinsin.
Fermerə ayrılan pul ona nə cür çatacaq, bu hələ bilinmir. Ancaq işığın, qazın, yanacağın qiyməti indi artıb. Naxçıvanda yeni qiymətlə enerjinin pulunu vermək istəməyən bir qrup adam sadəcə olaraq öz pensiyalarını, maaşlarını almaqdan imtina etmək yolunu seçmişdilər. Bunun axırı nə oldu? Bundan Məlahət Nəsibova danışacaq.
İşıq pulunun qalxmasına etiraz edərək təqaüdlərini almaqdan imtina edən Zulfa rayon Bənənyər kəndinin bir qrup sakini polis təzyiqi ilə üzləşir. Yanvarın 21-i axşam saatlarında bir qrup kənd sakini evindən çıxarılaraq zorla Zulfa rayon Əlincə polis bölməsinə aparılaraq döyüldüklərini bildirirlər. Kənd sakinlərindən aldığımız məlumata görə döyülənlər arasında əlillər və yaşlılar da olub. Həmin insanlardan biri 80 yaşlı Qadir Ələkbərovun yaxınlarının bildirdiyinə görə isə polis bölməsində döyüldü. Düşdən sonra səhhətində ciddi problemlər yarandığından 80 yaşlı qoca müalicə olunmaq üçün Bakıya aparılıb.
Deyir 20 silvandan pensiya ara, 10 silvanın işığa verənmir. Yaxşı işıq pulu bağdan verənmir, gəl işığın kəfəylə bəyi, qoy qaranlıqda qal. Sən axsaqqal kişini onda döyür, təhqir eləyir. Özlərində saxlayırlar soğuqda, qarın üstündə, buzda.
Polis bölməsində təzyiqə məruz qaldığını bildirən Bənənyar kənd sakini Fikrət Yusifovun dediyinə görə, bölmədə onun əlilliyinə belə əhəmiyyət verilmədən əlləri qandallanaraq döyülüb.
Mən birinci qrup əlilərəm, bir ayağım yoxdur. Mənim vırıblar, əlimdə qandallayıblar. Qandallı döyüblar. Alıb 10 şirvan pulu verməlisiniz. Ondan sonra birinci qrup əlilə genel rahim obabası var idi. Birinci əsas xəstəliyindəndir, ayaq ustası da duramır. Onu vahşizasına döyüblar. Taşlaq yaşında qadir kişi vardı. Onu ondan betər döyüblar. Taşlaq yaşında bir kişi. Ancaq şirlərinə təqiq var, ancaq təqiq ilə. İşte mənim qandallı sürüyə tıxıyadan aparmışdılar.
Zulfa rayon polis şöbəsi ilə əlaqə saxladıqda şöbədə deyilənləri təşrib etdilər. Bənənyər kənd sakinləri isə etiraz etmələrinin acısını hələ də çəkdiklərini bildirirlər. Etirazlarının qarşılığı olaraq kənddəki 30-a yaxın dükan bu gündən sökülür. Əvəzində isə heç bir kompensasiya ödənilmir. Baxmayaraq ki, sökülən dükanlar qanuni fəaliyyət göstərirdi.
Dükanlarımızı bu dəqiqə ekskvatora veriblər, sökülər. Nə səbəbə görə? Və bunu adım əyinin paltağına satıb dükan dikib. Əlinin qızılın satıb gəlinlər, nişan üzüyün satıb tükan tikiblər, resenziya veriblər, polisin ötüşdürüblər, hər şeyini eləyiblər, indi də traktoru veriblər.
Bənənyər kənd sakinləri sərf etdikləri elektrik enerjisinə görə ayda 10-13 manat arasında pul ödəyirdilər. Yanvar ayından isə onlardan 20 manat tələb olunur. Cəmaat evlərə elektrik sayğaclarının quraşdırılmasını tələb edir. Zulfa rayon elektrik idarəsindən verilən məlumata görə kənddə evlərə elektrik sayğaclarının quraşdırılmasına başlanılıb.
Bu, Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın məlumatı idi. Xəbərlərdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Gənclərə problemlərini həll etmək üçün imkan yaradılacaq.
Ən əsas təşkilatlanmaqda və son nəticə olaraq regionlarda gənclər tərəfindən həll olunması, yəni problemin həllində kömək, yardım göstərməkdir.
14-24 Virtual forumlara üzv olmaqla həm əylənmək, həm də yeni dostlar və biliklər qazanmaq olar.
Forumun maraqlılığı ondadır ki, və cəzbədarlığı ondadır ki, müxtəlif tip insanları özündə cəmləşdirir.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
Bu xəbərlərdən dərhal sonra olacaq. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə qayıdaq. Bugün Davosda ənənəvi illik forum başlanıb. 5 günlük foruma 90 ölkədən 2400 nümayəndə gəlib, o cümlədən 24 dövlət başçısı. Bu forum nədir, əhəmiyyəti nədədir, bunlardan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Dünya İqtisadi Forumu müstəqil beynəlxalq təşkilatdır. 1971-ci ildə İsveçrədə iqtisadçı professor Klaus Schwab tərəfindən yaradılıb. Təşkilat indi də Cenevrədə yerləşir. İldə bir dəfə İsveçrənin kurort şəhəri Davosda toplantı keçirir. Dünyanın ən iri iş adamlarını, aparıcı şirkətləri, ziyalıları, dövlət başçılarını cəlb eləməklə qlobal, regional məsələləri gündəliyə çıxarır. Bu dəfə də toplantıya 900-ə qədər iri şirkət təmsilçisi, 24 dövlət başçısı dəvət olunub. Həmsədrlər arasında Coca-Cola, Google, BP kimi nəhənglər var. Əsas əməkdaşları siyasətçilər də olsa da, Dünya İqtisadi Forumu siyasi təşkilat deyil. Saytında bildirilir ki, Dünya İqtisadi Forumuna İsveçrə Federal Hökuməti nəzarət edir. Forum təmənnasız təşkilatdır, hansısa milli siyasi marağı yoxdur. Amma Dünya İqtisadi Forumu bir neçə dəfə böyük milli siyasi problemləri həll edib. Məsələn, forumun 1988-ci ildə keçirilən toplantısında Türkiyə ilə Yunanistan arasındakı böhran aradan qaldırılıb. Türkiyənin baş naziri Turqut Özalla Yunanistanın baş naziri Andreas Papandreou sülh təşəbbüsünü qəbul edib müharibədən çəkinəcəklərinə söz veriblər. Forumun 2001-ci il toplantısında Microsoft Corp-un başçısı, dünyanın ən varlı adamı Bill Gates söz verib ki, qış vaksinasının hazırlanması üçün 100 milyon dollar verəcək. 2005-ci ildəki samitdə isə Hollywood ulduzu Sharon Stone malariya ilə mübarizə üçün 5 dəqiqəyə 1 milyon dollar yığıb. Britaniyanın baş naziri Tony Blair isə rock ulduzu Bono, bir də Microsoft-un başçısı Bill Gates ilə birgə Afrikaya yardım platformasını üzərinə götürüb. Dünya İqtisadi Forumunun keçən ilki samitində yoxsulluq, aclıq, korrupsiya ilə mübarizə layihələri müzakirə olunub. Rusiyanın qonşuları ilə qaz davası, İranın nüvə ambisiyaları, Nigeriyadakı neft obyektlərinə hücumlara toxunulub. Bu ilki toplantıda əsas mövzulardan biri iqtisadi nəhənglərin yer dəyişməsidir. Daha doğrusu, yer dəyişmənin nəticələri. Çünki mütəxəssislərin fikrincə yeni mərkəzlərin yaranması, yeni qüvvələr müxtəlif sahələrə təsirini göstərir. Daha çox qlobal iqlim dəyişikliyinin səbəblərinin müzakirəsi gözlənir. Dünya İqtisadi Forumunun bu ilki toplantısı yanvarın 24-dən 28-nə qədər davam edəcək.
Bununla da xəbər proqramımız başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramından davam edəcək. Proqramı Ülkər Akif qıza aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14.24-dür, həm söhbətiniz isə mənəm, Ülker Akif qızı. Belişimizin qonağı da var, Azərbaycan Gənclərinin Sosial Demokrat Təşkilatı Gənclər üçün Liderlik kursu adlı pulsuz təlim proqramı həyata keçirir. Bu təlim proqramı barədə ətraflı məlumatı təşkilatın əməkdaşı Rafiq İsmayılovdan işləyəcəyik. Belişimizi axıra dək dinləsəz, həm də forum vasitəsilə yeni dostlar qazanmağın yollarını və gənclərin hansı mövzularda kurslar təşkil olunması barədə istəklərini biləcəksiniz. Xoş gəlmişsiniz, Rafiq.
Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir.
Rafiq, əvvəlcə istərdim bu proqramın məqsədi barədə danışaq. Sizcə bu təlim iştirakçılara nə qazandıracaq?
Ümumiyyətlə, bizim təşkilatımızın məramı Azərbaycan gənclərinin sosial həyatda, daha doğrusu, yəni sosial əhalinin sosial problemlərinin, iş problemlərinin həllində iştirakın artırılmasıdır. Və bu proqram həmin məsələyə yönəldilib. Yəni, burada əsas məqsəd gənclərə, gənclər təşkilatlarının necə yaradılması barədə, gənclər təşkilatının necə fəaliyyət göstərilməsi barədə ilkin məlumatların verilməsidir və bu sahədə mümkün olan dəstəyin verilməsidir bizim təşkilatımızın tərəfindən. Həm burada söhbət lokal səviyyədə, regional səviyyədə, milli səviyyədə və ən son nəticədə gənclərin beynəlxalq səviyyədə iştirakından söhbət gedir. Yəni, bilirsiniz ki, Azərbaycanda hal-hazırda 100-dən artıq gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bu həm lokal səviyyədə, yəni hansısa rayon səviyyəsində fəaliyyət göstərən təşkilatlar da aiddir. Deməli, region səviyyəsində və milli səviyyədə, məsəl üçün, bizim təşkilat kimi təşkilatlar fəaliyyət göstərir Azərbaycanda. Treyningin məqsədi həm budur, həm ən son nəticədə gənclər öz təşəbbüsləri ilə həmin yaşadığı regionlar, qeyd edim ki, region gənclər üçün bu trening keçiriləcək, regionlarında, yaşadığı regionlarında mövcud olan problemlərin həlli ilə onlar öz təşəbbüslərini irəli sürəcəklər və bununla bağlı tədbir görməlidirlər. Və bizim təşkilatımızdan imkan dairəsində həm maliyyə, həm texniki və həm digər lazım olan formada buna yardım göstərəcəkdir.
Yəni, məqsədiniz gənclərə təşkilatlanmaqda yardım göstərməkdir.
Ən əsas təşkilatlanmaqda və son nəticə olaraq regionlarda gənclər tərəfindən həll olunması, yəni problemin həllində kömək, yardım göstərməkdir. Və treyningin ikinci mərhələsi də olacaq, hadisa 3-4 aydan sonra. Bu mərhələdə biz bu həmin tədbirlərin, yəni gənclər tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüslərin və həyata keçiriləcək layihələrin qiymətləndirilməsini aparacaq. Yəni, nə formada gənclər təşkilatları bu layihələri keçiriblər və hansı nailiyyətləri əldə edə biliblər.
Təlim özü bölgələrdə təşkil olunacaq?
Təlimin birinci mərhələsi Bakıda keçiriləcək. Bu, elə bil ki, təqdimat kimi 3 günlük tədbir keçiriləcək. İlkin məlumatlar veriləcək gənclərə. Ümumiyyətlə, gənclər təşkilatları ilə bağlı layihələr necə yazılır, maliyyə axtarışı necə, prosesi necə həyata keçirilir, layihələr hansı üsullarla həyata keçirilir və daha sonra 3 ay ərzində həmin iştirakçılar qruplara bölüşərək regionlarda 5-6 layihə həyata keçiriləcəklər. Ondan sonra qeyd elədiyim kimi qiymətləndirmə mərhələsi keçiriləcək və bu deməli layihələrin qiymətləndirilməsi aparılacaq.
Rafiq, həm sizin, həm də ümumiyyətlə gənclərlə çalışan əksər təşkilatlar belə təlimlər təşkil edirlər müxtəlif mövzularda. Sizcə bu təlimlər gənclərə nə qazandırır? Yəni, bu təlimlərdə və konkret desək sizin təşkil etdiyiniz bu kursda iştirak etmək gənc üçün nə dərəcədə faydalıdır?
Ümumiyyətlə, təlim köyünə deyək, sovet sistemində mövcud olan o deyək ki, seminar formasında və yaxud da leksiya formasında keçirilmir. İndi hal-hazırda təlim trening deyirlər ona. Yəni, trening nədir? Trening adətən qarşılıqlı mübadilə formasında keçirilir. Yəni, burada lektor və yaxud da trener hansısa mövzunu saatlarla oxumur və auditoriya dinləyici qismində iştirak eləmir. Yəni, burada qarşılıqlı mübadilə edir. Yəni ki, iştirakçılar qruplara bölüşərək hansısa təşəbbüslər iləri sürürlər. Konkret sual qoyulur ki, yəni ki, bu problemin həllini siz nədə qoyursunuz və iştirakçılar özləri, yəni ki, təşəbbüskar lıq göstərirlər, nümayiş etdirirlər və burada da yəni ki, əlbəttə ki, iştirakçılar bir-birindən və hətta trener özü iştirakçılardan hansısa məlumat əldə edir, hansısa öz gələcək fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün hansısa yeni məlumat əldə edir.
Rafiq, sizin dediklərinizdən də belə anlamaq olar və mənə də elə gəlir ki, gənclər təlimlərdə iştirak etməklə təkcə mütəxəssislər tərəfindən maarifləndirilmirlər, həm də yeni dostlar qazanırlar, yaşıdları ilə polemika zamanı yeni biliklər qazanırlar. Yəni, bu baxımdan da təlimlərdə iştirak etmək faydalıdır. Kompüter, daha dəqiq desək, internet həvəskarları isə dediyimiz bu dostları, yeni bilikləri virtual forumlar vasitəsilə də əldə edə bilirlər. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna forumlar barədə reportajı hazırlayıblar. Dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
İstifadəçi adı:
Maestro.
Statusu:
Nəğməkar qəlbli DJ.
Hobbisi:
Musiqi.
Elə bilirsiniz, söhbət musiqiçidən gedir? Xeyr, o sadəcə fikrini de internet forumunda fikrini deyənlərdən biridir.
İlk dəfə forumdan qeydiyyatdan keçmişəm 2002-ci ildə. Çox forumlarda olmuşam. Hal-hazırda sayı 20-dən artıqdır. Müxtəlif istifadəçi adı altında bəzilərində Maestro, bəzilərində Həmidov, bəzən sadəcə Kənan. Bir növ bu mənim üçün bilirsiniz, azıda vaxtım məşğuliyyətdir, amma bu boş məşğuliyyət deyil. Mən bunu səhifədə məşğuliyyət sayıram. Yəni mən boş-boş oturub internetdə kiminlə tanış olmuram, çatlaşmıram. Mən sadəcə olaraq insanlar fikir mübadiləsi aparıram. Real fikrimi virtual vasitə deyirəm. Hansı kimi onu canlı şəkildə heç kimi deyə bilmirəm.
Forum ingilis dilindən tərcümədə müzakirə deməkdir. Forumun iştirakçıları müəyyən fikri hadisəni müzakirə edirlər. Azərbaycanda fikrini.de, bakillar.az, azəri.net, elimiz.com və bu kimi digər internet forumlar fəaliyyət göstərir. Onların istifadəçiləri forumun mahiyyətini belə açıqladılar.
Forum anlayışı hər üçün bir cürə anlaşılır. Mənim üçün əsas fikirlərin bölüşdüyü bir məkandır. Ümumiyyətlə, çox şey öyrənmək olur forumda. Eyni zamanda müəyyən məsələlərdə fikir mübadiləsi aparmaq olur. Yəni, forumun maraqlılığı ondadır ki və cəzbədarlığı ondadır ki, müxtəlif tip insanları özündə cəmləşdirir.
Forum gəncə çox şey verir. Məsələn, öz paslanmış fikirlərini açıb deməyə imkan yaradır. Maraqlı insanlarla tanış olmağa kömək eləyir. Yəni, bu baxımdan çox maraqlıdır.
Forum ilk öncə mənim üçün fikir mübadiləsi aparmaq üçün çox münasib bir yerdir. Mən özüm, məsələn, İngiltərədə olduğum üçün, görürsən, darıxırsan ya vətən üçün darıxırsan, orada gedən son məlumatları tapmaq üçün, həm də yəni dostlar üçün, yəni yeni dostlar tapmaq məqsədi ilə, həm də ki, ən birinci əlbəttə ki, fikir mübadiləsi üçün çox münasib bir yerdir.
Gənclər arasında həmrəylik, birlik həmişə olmalıdır. Məncə bu forum bunun üçün ən yaxşı vasitədir.
Müxtəlif ləqəblərlə, statuslarla virtual aləmdə özlərinə yer tapan gənclər deyirlər ki, forum onlara çoxlu dost qazandırıb. Bəziləri bura üzv olandan xarakterini də dəyişib. Hələ forumda tanış olub evlənənləri, iş tapanları demirik. Ciblərindən və vaxtlarından keçən forumçuların virtual həmsöhbətləri ilə ünsiyyəti mübahisələrə də, zarafata da səbəb olur. Forumun maraqlı olaylarını isə özlərinin işidir.
Forumla bağlı ən mənim həyatımda maraqlı hadisələr olub ki, hər forumdan toplam hesablamaqla təxminən 500-600 nəfər gənci tanımışam ən azından. Yəni ki, bu özü böyük şeydir. Bunların içində harsa bir 100-ə yaxını, 100-150-yə yaxını daha yaxından tanımışam. Yəni ki, hər bir işlərində, yəni bir-birimizə ehtiyacımız olanda yardım eləmişik həmişə bir-birimizə. Olay misal üçün forumçuların ya bizə səyahəti. Mənim həyatımda həmişə yadımda qalacaq ki, Azəryurdu Gəncə Birliyi Forumunun demək olar ki, bütün heyəti bizim evimizdə yayda istirahətə gəlmişdi.
Həmsöhbətlərimizin dili ilə desək, istifadəçilər forumlarda təkcə asudə vaxtlarını keçirmək üçün yazışmırlar. Forum üzvləri forumun digər virtual cəmiyyətlərdən fərqli olaraq gəncləri nəinki əyləndirdiyini, həm də maarifləndirdiyini deyirlər. Forum nədir sualına hələ də cavab tapmayanlar narahat olmasınlar. Forum idarəçiləri həm bu virtual ünsiyyət məkanına üzv olmaqdan, həm də ayrıca forum yaratmağın yollarından da danışdılar.
Forumun yaranışı çox sadədir. Yəni ki, bütün forumlarda demək olar ki, əsas icazə, yəni qağız lazımdır. Eyni zamanda da dizayn işi salam, yəni belə böyük bir çətinlik bir şey. Qeydiyyatdan keçmək çox sadədir. Yəni ki, Azərbaycan dilində hər şey göstərilib. Yəni ki, normal Azərbaycan dilində başa düşən, yəni ən azından 1-2 dəfə internetdə istifadə etmiş adam forumun qeydiyyatına sərbəst keçə bilər.
Öz virtual aləmlərindən danışanlar forumlarda fikrini deyənlər idi. Onlardan xəbəri isə biz gətirdik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri, Turna və Vüsalə.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
24. Gənclər üçün liderlik kursunda iştirak etmək üçün hansı tələblər qoyulub, şərtlər hansılardır?
Şərtlər, elə deyək ki, şərtlər qoyulub, yəni gənclər üçün keçirilir ki, 18-30 yaş arası gənclər üçün elan yerləşdirilib internetdə və elana uyğun olaraq gənclər öz ərizələrini bizim təşkilatın e-mailına göndərirlər və adısa yəni ki, bu ərizələrə baxıb 20 nəfər iştirakçı seçiləcək.
Təlimçilər kimlər olacaq?
Tədbir yerli ekspertlər tərəfindən keçiriləcək. Bu sahədə kifayət qədər ixtisaslaşmış ekspertlər tərəfindən keçiriləcək və təbii ki, Azərbaycan dilində keçiriləcək. Üstünlük regionlardan olan gənclərə veriləcək. Çünki bilirsiniz, Bakıda kifayət qədər yəni, QHT-lər, gənclər təşkilatları aktivdir, fəaldir. Və kifayət qədər işlər görülür, görülür və görülür. Regionlarda isə, yəni, elə regionlar var, orada ümumiyyətlə gənclər təşkilatları yoxdur və ümumiyyətlə QHT sektoru haqqında məlumat da yoxdur. Ona görə üstünlük veriləcək o regionlara.
Təlimdə iştirak etmək istəyənlər nə vaxtadək sizin təşkilata müraciət etməlidirlər?
Son tarixi 5 fevraldır.
Müraciət forması, belə deyək, ərizə formalarının doldurulmasıdır, yoxsa hər hansı bir sənədlər təqdim olunmalıdır?
Ərizə formasıdır, o çox sadə ərizə formasıdır. Sadəcə onu doldurub bizə göndərilmək yəni vacib sayılır.
Bu ərizələrin qəbulundan sonra növbəti mərhələlər də olacaqmı?
Xeyr, xeyr, müsahibələr olmayacaq. Mənə elə gəlir ki, orada doldurulan məlumatlar kifayətdir bizim üçün. Yəni ki, orada hansı gənc, hansı təşkilatın nümayəndəsidir, onun məqsədləri, treyningdə, təlimdə iştirak məqsədləri. Onlar bizim üçün kifayətdir və təcrübə onu göstərir ki, yəni ki, bu proses doğrudan da yaxşı, yəni ki, belə deyək, nisbət göstəricilər gətirir və yaxşı iştirakçıları təlimə cəlb edir.
Məhz bu yaxşı iştirakçıları sizin dilinizdən desə, bu yaxşı iştirakçıları seçərkən hansı kriteriyalar sizin üçün əsasdır ki, onu bu yaxşılar sırasına aid eləyəsiz?
Yaxşı kriteriyalar, yəni ki, əsas iştirakçının mövzuya marağı və təlimdə sadəcə iştirak etmək üçün gəlməməsidir. Yəni ki, iştirakın mənası və məqsədi olmalıdır. Məqsəd yönlü iştirakçı, yəni ki, iştirakçı bu bilikləri hadisa tətbiq etmək istəyirsə və onu edəcək və onun edilməsi potensialı da varsa o iştirakçıda, o iştirakçıya yaxşı iştirakçı demək olar. Amma adətən mən özüm də yəni, iştirakçı qismində bir çox treyninglərdə həm beynəlxalq səviyyədə, yəni, həm yerli səviyyədə iştirak edirdim və qeyd etmək olar ki, əksər hallarda auditoriyanın hadisi 30, maksimum 40% fəal olur. Amma zəif iştirakçılar da konkret olaraq bizim təlimdə bu fəal iştirakçılar ətrafında birləşib nəsə həyata, hansı layihə, hansı tədbir həyata keçirə bilər.
Bəs nə vaxt başlayacaq təlim və hansı müddətə dək davam edəcək?
Təlim 3 gün ərzində qeyd etdiyim kimi ayın 25-dən, fevral ayının 25-dən 27-sinə kimi davam edəcək.
Bu birinci mərhələdir.
Bu birinci mərhələdir. Ondan sonra 3 ay ərzində iştirakçılara kiçik maliyyə ayrılacaq. Hansısa bir günlük və yaxud da 2 günlük tədbirin keçirilməsi üçün, yəni ki, region gəncləri üçün hansısa seminarın keçirilməsi üçün, konkret hansısa kampaniya o gəncləri cəlb etmək üçün bu tədbir keçiriləcək. Ondan sonra hansısa konkret layihə başlanmalıdır.
Yəni, nəinki təlimdə iştirak etmək pulsuzdur, həm də layihələrin həyata keçirilməsi üçün də iştirakçılara müəyyən qədər pul ayıracaqsınız. Yəni, iştirakçılardan heç bir ödəniş tələb olunmur.
Heç bir ödəniş tələb olunmur. Hətta bizim təşkilatımız tərəfindən onların yəni ki, yol xərcləri ödəniləcək. Hansısa regional gənc gəlirsə Bakıya bu təlimdə iştirak etmək üçün bizim təşkilat tərəfindən onun verdiyi sənəd əsasında, yəni burada sənəd hansı bilet formasındadır. Həm də yəni, iştirakçıların təbii ki, nahar veriləcək və belə imkan dairəsində xərclər ödəniləcək təşkilatımız tərəfindən.
Sonda sertifikatlar da olacaq yəqin.
Sertifikatlar əlbəttə hər bütün yəni 3 mərhələ həyata keçiriləndən sonra veriləcək.
Rafiq, siz bir gənclər təşkilatı olaraq mütəmadi şəkildə belə təlimlər, kurslar təşkil edirsiniz. Sizin və yəqin gənclərlə işləyən, gənclərlə əlaqəli bütün təşkilatlar üçün maraqlı olar ki, gənclər özləri nə istəyirlər? Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə Bakıdakı gənclər arasında sorğu keçiriblər. Onlardan hansı mövzuda pulsuz təlimlərin, kursların təşkil olunmasını istədiklərini soruşublar. Cavabları dinləyək.
Pulsuz hansı kursların keçirilməsini istəyərdim?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda indiki dövrü də nəzərə alaraq istəyərdim ki, pulsuz erməni dili kursları açılsın və təbii ki, istəyərdim ki, hamı, əsasən gənclər ora maraq göstərsinlər və belə deyək də çoxluq ora getsin o kurslara.
Xarici dil kursu. Azərbaycan dilini bilirik də xarici dil öyrənmək istəyərdik.
Mən istəyərdim ki, evdarlıq kursu açılsın. Yəni ki, gənc qızlarımıza bu kurs kömək olsun da.
Fransız dili. Çünki fransızca bilmək istəyirəm. Bu mahnıları oxuyanda bilmək istəyirəm, nə oxuyayım.
Mən belə fikrim var ki, lal dilini öyrənmək daha çox yaxşı olar ki, çünki lalların dillərini başa düşmək üçün istəyərdim ki, lal dilini.
Mən istəyərdim ki, kompüter kursları pulsuz keçilsin, bizi öyrənməsin, bizi imkan yaratsın, biz gedək. İndi kompüterə ehtiyac çoxdur da, kompüter bilməyən mənə elə gəlir ki, işə qəbul olması biraz çətinlik yaradar. Ona görə kompüter kursları olsa hamı gedər də, öyrənər.
İngilisdir, gözəl dildir, öyrənmək istəyirik.
Mən də İngilisdir, orta məktəb fransız keçmişik. İndi ingilis öyrənmək istəyirəm.
Olsun insan hüquqları barəsində, xüsusi olaraq da Azərbaycanda. Yəni, ətraflı da. Sonra istəyərdim ki, jurnalistika istihsası üzrə ingilis dilində treninglər keçirilsə, yaxşı olar.
Bizə tibb öyrətsinlər. Biz tibbi elə də yaxşı keçməmişik. Ona görə istəyərdik ki, biraz həkimliklə əlaqədar olar, bizə nə isə öyrədirsin. Məsələn, APD elə bir ki, verirlər, əlavə bizdə yoxdur da, biz elə belə az keçmişik.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Rəfqisin təşkilatda gələcəkdə bu kursların, pulsuz kursların, təlimlərin keçirilməsini davam etdirməyi düşünürmü? Yəni, növbəti kurslar təlimlərdə olacaqmı?
Əlbəttə, bizim təşkilatımızın əsas məqsədi də elə ondan ibarətdir. Yəni ki, gənclər üçün hər hansı bir, təbii ki, ancaq pulsuz kursların keçirilməsidir, hansısa tədbirlərə cəlb olmasıdır. Burada səsləndi daha çox dil kurslarından gənclər söhbət açdılar. Biz dil kursları, yəni bizim təşkilatımızın məramı başqa məqsədlər daşıyır və amma mən qeyd etmək istərdim ki, dil kursları üçün Avropa Şurası gənclər üçün müxtəlif dillər kursları təşkil edir. Yəni, fransız da, erməni dili yoxdur, amma hətta rus dili kursları da var.
Yəni,
gənclər sadəcə internetdən biraz çox istifadə etsinlər, Avropa Şurasının Koreya İnt saytını açsınlar və orada müxtəlif gənclər üçün imkanlar var. pulsuz, yəni Strasburgda və Avropanın digər şəhərlərində, İtaliyada, İspaniyada, Almaniyada və digər ölkələrdə gənclər üçün dil kursları artısı bir ay ərzində təşkil olunur.
Yəni onlar nəinki kurs pulsuz təşkil olunur, həm də gediş-gəliş?
Gediş-gəliş bütün xərclər ödənilir. Sadəcə müsahibə elan olunur və gənclər iştirak edə bilərlər orada və müvəffəqiyyətlərdə onlar üçün bu müsahibə başa çatır bilər.
Amma bundan başqa gənclər insan hüquqları deyə ya digər sahələr, yəni dil olmayan digər mövzularda da kursların təşkilini arzulayırlar. Hər halda siz bir təşkilat olaraq belə təlimlər təşkil edəndə gənclərin də marağını nəzərə alırsınızmı? Yəni onlar nə istəyir?
Əlbəttə, ümumiyyətlə insan hüquqları sahəsində biz bir çox tədbirlər keçirmişik, təlimlər keçirmişik. Və təlimlərdə məsələn Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə məhkəməsinə müraciət mexanizmləri, konkret olaraq ki, hansı maddə üzrə hansı iddia qaldırıla bilər və necə qaldırıla bilər, bu məlumatlar gənclərə verilir. Və hər təlimin keçirilməsindən əvvəl sizin sualınıza cavab olaraq mən deyim ki, iştirakçılardan soruşulur, yəni ki, siz bu təlimdən nə gözləyirsiniz? Təlimdən gözləntilər nədən ibarətdir? Və hər iştirakçıdan bu sual istənilir və bu cavablar əsasında da biz təlimi bu formada, iştirakçılar istənilən formasında qururuq. Və onlara həmin biliklər, onlar istədiyi biliklər verilir.
Bəlkə də hələ tezdir növbəti təlim haqqında danışmaq, çünki bayaqdan haqqında danışdığımız təlim hələ heç başlamayıb. Amma yenə də növbəti planda hansı mövzulardır və yəqin ki, o mövzuları düşünəndə bizim bugünkü dinlədiyimiz gənclərin fikirləri də nəzərə alınır hər halda.
Bilirsiniz, mövzular çoxdur. Biz adətən çalışırıq ki, bizim hər hansı bir tədbirimiz davamlı olsun. Yəni ki, sadəcə 2-3 günlük və yaxud da 4-5 aylıq tədbir kimi olmasın. Yəni, tədbir keçirilir və bundan sonra da bu sayədə fəaliyyətimizə son qoyulmasın. Və davamlılıq üçün biz hər hansı bir mümkün olan üsula əl atırıq. Və məsəl üçün, payız ayında biz gənclər üçün belə maraqlı mövzuda tədbir keçirmişik. Mediasiya, təlimin adı yəni danışıqlar bacarığı, alternativ, yəni məhkəmələrdən alternativ mübahisələrin həlli metodu kimi. Və bir çox ölkələrdə, məsəl üçün, Yaponiyada bu mediasiya qanunvericilikdə təsbit olunub. Amerikada, məsəl üçün, bu sahədə ali məktəblər fəaliyyət göstərir və biz istəyirdik, yəni məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu institutun təsisatının Azərbaycanda formalaşdırılması üçün bir stimul kimi olsun bu təlim. Və 3 günlük tədbir keçirilib, xarici ekspertlər dəvət olmuşdur, Hollandiyanın Alfred Moser fondunun 2 eksperti dəvət olmuşdur və Azərbaycanın bir çox gənclər təşkilatlarının nümayəndələri üçün bu təlim keçirilmişdir. Və bu sayədə məsəl üçün mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz fəaliyyətimizi davam etdirmək niyyətindəyik. Konkret olaraq regionlarda konkret mübahisələrin həlli üçün bir pilot layihəsi çərçivəsində mediasiya mərkəzlərini açmaq niyyətindəyik. Və digər sahələr bu gənclərin iştirakı ilə konkret olaraq bu sahədə təbii ki, tədbirlər davam eləyəcək və gənclər təşkilatlarına hər hansı bir bizim təşkilatımız, yəni resurs mərkəz qismində fəaliyyət göstərir. Yəni, hər hansı bir məlumatın alınması üçün, kitabxananın istifadəsi üçün, pulsuz məsləhətin alınması üçün gənclər bizim təşkilatımıza müraciət edə bilərlər.
Yəni, istənilən vaxt müraciət etmək
mümkün? İstənilən vaxt, təbii ki.
Bunun üçün artıq üzvlük və yaxud da ki, başqa tələblər yoxdur.
Yox, tələblər yoxdur, amma hər halda biz hansısa könüllünün bizim təşkilatın fəaliyyətində fəal iştirak etmək üçün niyyəti varsa, biz onu alqışlayırıq və böyük məmnuniyyətlə onunla əməkdaşlıq edirik.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Sizə də uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
Növbəti bir 14-24-ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Azərbaycan Gənclərinin Sosial-Demokrat Təşkilatının əməkdaşı Rafiq İsmailov idi. Rafiq bizə Gənclər üçün Liderlik Kursu adlı təlim, pulsuz təlim proqramından danışdı. Mən isə Ülkə Rakib qızı idim. Gələn çərşənbədək sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.